Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Danas ćemo imati priliku da utvrdimo da li je kulturna ponuda u gradovima Evrope za praznik bogatija, siromašnija ili uobičajena. Ono što je međutim izvesno je da su dopisnici Radio Beograd 2 podjednako aktivni u potrazi za informacijama za svoje slušaoce. Tako će se nama biti Rijalda Šebek iz Londona, Lidija Stevanović iz Praga, Snežana Kondić iz Moskve, Kamenko Bulić iz Amsterdama i Miodrag Obradov iz Temišvara. Sa vama iz Beograda i Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Filipenko.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up your receiver, I'll make you a believer. Taste it can best put me to the test. Things on your test that you need to confess. I will the believer, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling known that you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up your receiver, I'll make you a believer. Reach out and touch
najvažnijim događajima u kulturi britanske prestonice danas Rijalda Šebek. Dobar dan.
Dobar dan. Za slušaoce bih izdvojila dve nesvakidašnje dobre predstave, a obe se tiču anđela. No, prvenstveno bih voljela da istaknem da mi izbor nije bio ni najmanje lak, obzirom na veliki broj kulturnih događaja od izuzetne umetničke vrednosti. Koliko god britanski mediji pisali o teškoćama i kompleksnosti trenutne političke i ekonomske situacije koja uveliko pogađa kulturu, pozorište i opera, bar u Londonu, doživljavaju procvat. Kraljevskoj operskoj kući imala sam jedinstvenu priliku da prisustvujem predpremijeri za novinare i kritičare predstave Anđeo uništenja, koja će početi s prikazivanjem 24. aprila i imaće vrlo kratku sezonu. Poštovaoci filmskog stvaralačkog opusa Luisa Buñuela mogu da naslute već po naslovu da se radi o operskoj adaptaciji kultnog Buñuelovog filma iz 1962.
A ko je autor opere, ko su izvođači?
E, to je bitno. Autor je britanski kompozitor, dirigent i pijanista Thomas Adez, koji je u kooperaciji sa Salzburgskim muzičkim festivalom i Metropolitan operom iz Njujorka postavio ovu operu i doveo na scenu neke od najboljih svetskih operskih pevača i muzičara, poput švedskog mezzosoprana Anne-Sophie Van Otter, soprana Amanda S. Halles, američkog baritona Davida Adama Moora i ruske violinistkinje Ane Safunove. Za čitavu listu poznatih imena koje je Adez uspeo da okupi u ansambl opere Anđeo uništenja, bilo bi potrebno dosta vremena, pa ću se koncentrisati na izjave kompozitora koji je dao za novinare tokom preskonferencije u Kraljevskoj operskoj kući nakon izvođenja. Kao veliki ljubitelj Buñuela, dugo je želeo da postavi ovo delo na scenu i o njemu kaže, citiram: Anđeo uništenje je umetnička observacija o kraju sveta i najava tektonskih promjena. Klaustrofobična slika užasa i apsurda. Komponujući ovu operu, Adez je također bio inspirisan ličnim doživljajem čitanja apokaliptičke literature engleskog pisca J.G. Ballarda. Adesa zanima muzika u odnosu između osjećanja stabilnosti i nestabilnosti, gde je čovek na tom klatnu. Koreografija ove opere i psihološki problemi sami po sebi nisu dovoljno jaka podloga za muzičku strukturu kakva je opera, tako misli on. Za Adesa je pisanje opere, kako sam kaže, bio obračun s problemom koji osjeća prema Wagnerovoj muzičkoj poetici. On po stvaralačkom senzibilitetu više naginje Janačeku. Iskaz kojim počinje Buñuelov Anđeo uništenje je blizak ovom kompozitoru, a glasi ovako: S gledišta čistog razuma, objašnjenje za ovaj film ne postoji. Oni koji ga traže su na pogrešnom mestu. Adez smatra da je muzičko delo što apsurdnije i racionalnije, toliko i uvrljivije. Druga predstava koju sam najavila također se bavi anđelima i povezana je sa filmskom umetnošću. Premijerno izvođenje predstave Tonija Kušnera Američki anđeli na sceni Nacionalnog teatra najpoznatije je po svojoj filmskoj adaptaciji sa zvezdama poput Al Pacina i Meryl Streep u glavnim ulogama i više je igrano u Američkom teatru, dakle pisac potiče. Prošle nedelje smo imali prilike da vidimo prvo londonsko pozorišno izvođenje nakon 24 godine.
I kako ste utiske poneli?
Toni Kušner, pisac i reditelj, ima taj dar da opštosti i apstraktne pojmove predstavi likovima od krvi i mesa. Upravo nas time izaziva na identifikacije i otvara mogućnost teatra kao intimnog doživljaja svakodnevnice. Mašta i realnost se prepliću u svakodnevnici junaka, njihovim žudnjama i kolebanjima. Anđeli se pojavljuju na sceni kao oni koji karakterima daju erekciju, a pritom orgazmično zadovoljstvo zadržavaju za sebe. Priča počinje sa 30-godišnjakom koji ostavlja svog partnera kad saznaje da je ovaj oboleo od AIDS-a. Pritisnut osjećanjem krivice, odlazi kod lokalnog rabina po savet. Obraća se rabinu s pitanjem: šta se dešava čoveku kad ostavi voljenu osobu u nevolji? Rabin mu odgovara pitanjem: a zašto bi to neko uopšte učinio? Prvi deo ovog epskog komada na granici milenijuma završava se tako što u sobu obolelog junaka kroz plafon pada anđeo i osjećamo da je ništa manje stvaran od smrtnog hropca usamljenog i ostavljenog čoveka. Anđeo najavljuje mogućnost iskupljenja i zalečenja rana, ako ne telesnih, ono bar duševnih. Drugi deo komada, Perestrojka, vodi nas u nebeske sfere nadprirodnog. U njima život ne izgleda ništa manje realan ili običan od onog na Manhattanu. Naš oboleli junak otkriva da je Bog napustio svoje anđele. No, ako vam to zazvuči depresivno, verujte da kod Kušnera to nije slučaj. Oboleli junak otkriva da su napušteni anđeli otvorili nove puteve saznanja i otkrovenja života u vrlo običnim stvarima ovozemaljskog sveta. Za mnoge je Kušnerovo delo opisano kao apokaliptičko, mračno, teško za gledanje, bilo da je u pitanju filmska ili teatarska obrada teksta. No iskustvo ove premijere u Nacionalnom teatru bar je meni ispunilo optimizmom, a imam osjećaj da je za razliku od 1992. savremena publika također reagovala slično i vrlo dobro i toplo primila predstavu. Mogli ste vidjeti publiku koja napušta betonsku građevinu Nacionalnog teatra na obali Temze s blagim osmesima. Čini se da im je teatar ulio nadu i veći spokoj na lica kakva se inače ovih dana ne daju često vidjeti na ulicama metropole.
Da pretpostavimo da je to bila katarza po Aristotelu već.
Hvala vam. Može i tako da se gleda, ali je bilo dobro.
Hvala vam. Posle vaših izveštaja, samo da znate, i mi imamo osmeh na licu.
Nastavite tako, prijatno vam.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
U želji da čujemo šta je aktuelno u Češkoj, pozvali smo Kreni nulu u Pragu. Sa nama je Lidija Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li da počnemo od najupečatljivijih događaja?
Da, ove nedelje otvorene su dve zanimljive izložbe, i to savremene umetnosti. U galeriji glavnog grada Praga predstavljeni su radovi jednog od najznačajnijih vajara danas, Britanca Richarda Deacona. Izložba Free Ensemble otvorena je uz prisustvo autora, i to je prva njegova samostalna izložba u Češkoj, zbog čega i konceptualno predstavlja uvod u njegovo raznoliko stvaralaštvo nastalo poslednjih 30 godina. Obuhvata 60 radova urađenih različitim tehnikama i materijalima, od impregniranog drveta do gvožđa, aluminijuma, sintetičkih materijala, keramike, pa do nađenih predmeta i crteža. Kustos izložbe je Julian Hahn, koji sa Richardom Deaconom sarađuje već 3 decenije, od nemačke izložbe Umetnost tih drugih, koja je zatim putovala i u druge zemlje, uključujući i Čehoslovačku, kada je ovdašnja publika imala priliku da po prvi put se susretne sa njegovim delom. Deacon stvara od 70. godina prošlog veka, nakon pojave neoavangardnih pokreta koji su pomerili predstavu o tome šta se može biti skulptura do krajnjih granica. Naglašava materijalnost skulpture i predstavlja je kao objekt, ali izbjegavajući tradicionalni izraz. Jedna od osnovnih karakteristika njegovog rada jeste da sve skulpture realizuje isključivo sopstvenim rukama, a također reč je o izuzetno osobenim radovima koji se teško mogu svrstati u neki stil. Richard Deacon učestvovao je na mnogim ključnim izložbama u svetu. U posljednje vreme održali su se retrospektive njegovog dela u Muzeju moderne umetnosti u Strasburu ili Tate Britain u Londonu. Dobitnik je prestižne Turnerove nagrade kao i ordena Britanske imperije. U Domu umetnosti grada Brna pak je otvorena prva samostalna izložba u srednjoj i istočnoj Evropi američkih umetnika Sama Levita i Chenia Thompsona. Levit stvara radove povezane sa informacionim sistemima i tehnologijama. U Brnjanskoj galeriji reč je o intervenciji u kojoj koristi električne instalacije na koje je prikačio mala toplotna tela, što podseća na podobne tehnologije koje se koriste u prenosnim kompjuterima, a koji pretvaraju energiju namijenjenu osvetljavanju u toplotnu. Thompson predstavlja izbor skulpturu u obliku postolja za čije idejno rešenje iskoristio paratetrijski kompjuterski program kao i slike nastale na osnovu slučajnih algoritama. Reč je o delima nastalim specijalno za ovaj prostor ili onima koje su mu prilagođene.
Bez sumnje savremeno i pretpostavljam zanimljivo, a ima li još značajnih izložbi u Češkoj?
Da, izložbama ovih zanimljivih autora će se 26. aprila priključiti i retrospektivna izložba nemačkog slikara Gerharda Richtera, koji se smatra najznačajnijim živim umetnikom danas. Biće otvorena u Palati Kinski i samostalno Svete Anješke Češke Praške narodne galerije. Reč je o prvoj retrospektivi ovog autora u srednjoj i istočnoj Evropi, koja će predstaviti oko 70 njegovih radova, od najznačajnijih radova fotorealističkog slikarstva do ekspresionističkih i onih koji pripadaju stilu geometrijske abstrakcije. Znači, bit će predstavljeni svi aspekti njegovog stvaralaštva, a izložbom se želi upozoriti na Richterov slikarski stil u čijem fokusu je istorija, ne samo nemačke, već i Richterove porodice ili istorije umetnosti. Izložba je pripremljena u saradnji sa Goethe institutom i ambasadom Nemačke i predstavlja deo projekta Češko-Nemačko kulturno proleće. Izložba će biti otvorena do 3. septembra.
Da vam onda poželimo da nastavite da uživate u likovnoj umetnosti, jer kako smo čuli, mnogo je mnogo razloga i da vam naravno zahvalimo na informacijama.
Molim, prijetno.
J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mômes n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille tellement triste. J'avais besoin de toi. Sympathique, mais sexy et sûre de moi. Je me foutais de ta musique, de tes mots tendres, mais t'aimais ça. Je te plaisais bien vite. Tu es devenue de
Pozdravljamo Snežanu Kondić, ona nam donosi vesti iz Rusije. Dobar dan.
Dobar dan, Milica.
U Rusiji je Uskrs veliki, veliki praznik. Da li se to osjeća i u kulturi?
Naravno. Naravno da se osjeća. U Rusiji je upravo počeo 16. Moskovski uskršnji festival, koji je otvoren upravo muzikom Igora Stravinskog. Ideja i organizacija pripadaju velikom maestru Valeriju Gergijevu, koga i mi pamtimo, nedavno je bio i gost Beograda, a forum je posvećen 135. godišnjici rođenja velikog kompozitora. U velikoj sali Moskovskog konzervatorijuma dela Stravinskog izvodi simfonijski orkestar Mariinskog teatra, a solista je Denis Macujev. Nakon Moskve velike muzičare ugostit će i Kazanj. Na programu će biti također Stravinski, a potom će čuveni dirigent krenuti na turneju po velikim i malim gradovima Rusije, među kojima će biti i njegov rodni Vladikavkaz, da bi se ponovo vratio u prestonicu, gde će opet nastupiti sa vrhunskim solistima, violinistom Kristofom Baratijem i pijanistom Danilom Trifonovim. Poslednji u nizu koncerata biće održan u isto tako čuvenoj sali Čajkovski, a na programu će biti Ravel i naravno Stravinski. Vaskršnji festival iz godine u godinu se geografski širi, a ove godine se na 156 koncerata očekuje više od 2 miliona ljudi.
Za 156 koncerata mora biti pozvano i mnogo izvođača.
Naravno. U horskom programu koji je otpočeo u Crkvi Hrista Spasitelja učestvuju ansambli iz Moskve, Sankt Peterburga, Voronježa, Vladimira, Arhangelska, Novosibirska, Jekaterinburga i Vladivostoka, ali i iz Grčke, Srbije, Belorusije, Jermenije, Gruzije, Čehoslovačke, Bugarske i Švedske. Osim toga, festival ima i kamerni i zvonarski program, ali počasno mesto zauzimaju dobrotvorni koncerti koji se održavaju u dečijim domovima i internatima, domovima za invalide i veterane. Festival će biti završen 9. maja na Dan pobede velikim koncertom Mariinskog teatra na Poklonoj gori. U Moskvi su takođe uručene i nagrade vlade Ruske federacije u oblasti kulture za 2016. godinu. Ova priznanja dodeljuju se od 2005. za vrhunska dostignuća u književnosti, slikarstvu, dekorativno primenjenoj, muzičkoj, pozorišnoj, cirkuskoj i audiovizualnoj umetnosti, arhitekturi i dizajnu, kao i za izuzetan doprinos prosvetiteljstvu za kreativne projekte i dela za decu i mlade. Nagrađeno je 16 pisaca, glumaca, reditelja, muzičara i umetnika. Među njima su pijanista Denis Macujev za festival Zvezde na Bajkalu, dirigent Juri Bašmec za stvaranje Ruskog omladinskog simfonijskog orkestra, zatim pisac Zahar Priljepin za roman Obitelj, pesnik Aleksej Ivanov za roman Nevreme, pozorišni reditelj Valerij Fokin za predstavu Maskarada, predsjednik fonda Fjodor Mihajlović Dostojevski, Igor Volgin za zbirku stihova Lični podaci. Mihajl Turecki nagrađen je za projekat Praznik pesme Narodne karaoke, a nagrađena je i ekipa filma Bitka za Sevastopol i to glumica Julija Veresild, reditelj i producenti Sergej i Natalija Mokritski. Od 12. do 15. aprila u jednom od paviljona VDNH održan je najvažniji i najveći događaj u sferi ruskog obrazovanja, Moskovski međunarodni salon obrazovanja.
Kako izgleda jedan međunarodni salon obrazovanja?
To je jedna od najprestižnijih izložbi inovativnih projekata i novih obrazovnih tehnologija. U tom događaju su učestvovale najprestižnije ruske i međunarodne obrazovne i naučne organizacije i institucije, predstavnici federalnih i regionalnih ministarstava i ustanova i naravno pedagozi i roditelji. Novi ekosistem obrazovanja bila je glavna tema ovogodišnjeg salona. Na 25.000 kvadrata bilo je smešteno ukupno 400 štandova sa 400 učesnika, a na programu je bilo više od 1000 događaja koje je posjetilo preko 50.000 gostiju.
Okreni nulo, zahvaljuje na informacijama.
Hvala vama.
Ma bamba, mo figlio l'idea It's a bittersweet, ma bamba, mo figlio l'idea. It's a bittersweet, ma bamba, mo figlio l'idea. It's a bittersweet. La la de fon ganai bata nama sutanga fatal bamba juli kiet kisa besuwe
Yo nom di mo jur jam ji ñepp dal ba fara beew bamba bare ba am da may ñu koy ñukoy ndamoy ma bamba mo fi juli ge it's a bit sweet. Wax se xalat bamba ci di suñu xalat bu len ko sa kal morom moromonte wu bamba jara yem fa bo fek fa fu la mané bamba wé ci bindam mu amé batay kissatu ñu ko meeni momo mam bam bay mo fi juli ge nek ngi wax se xalat ba ma ci gi suñuy xalat bo le ko sa kan morom morom onte wul dal gay jow batismar ma se ma farli saba subana woy ba may morom mi la xwa Mambamba, mo fi juli ge, ge sa besuwe. Oh, oh mamba mamba mamba, yau la ni wolo. Mambamba, mamba mamba, mo fi juli ge, oh mo fi juli ge. Bechelen ba wor, wolon telen, sapon telen suma kani timbelen telen. Fakelen bawor wonon telen sopontelen sama gagne timbelen telen no ay mamba mamba ya jara
Beogradska redakcija emisije Okreni nulu takođe je bila aktivna u potrazi za novostima na svetskoj kulturnoj sceni i saznala. Prvonagrađeni rad u kategoriji Land Art na prestižnoj svetskoj izložbi umetnosti u Veneciji je rad naših arhitekata i umetnika Branka Stanojevića i Milene Strahinović, antispomenik Granica. U svom 11. održavanju izložba je okupila preko 1200 radova iz 120 država sveta. Ove godine prvi put na ovoj prestižnoj svetskoj izložbi dobili su nagradu umetnici iz Srbije. Antispomenik Granica, kako objašnjavaju autori, predstavlja vizuelni spomenik običnom čoveku, žrtvi obmane, jednostavan u svojoj formi, postavljen kao ogledalo, a složen u svom sadržaju, smešten na mostu iznad granice Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kontekst između još uvek dva zatvorena društva koja su u procesu menjanja, u kojima nesigurnost vlada u rasponu od kulturoloških modela, ideologija pa do međuljudskih odnosa. Prekinuti most vizualno pripoveda o konfliktu i tragičnim uspomenama, ali ujedno ovaj antispomenik nas tera da učinimo prvi korak u pomirenju i ponovnom spajanju. Rad Granica nagrađen je inače 2014. godine nagradom Salona arhitekture u Beogradu za kategoriju eksperimente i istraživanje. Takođe ovaj rad je u konkurenciji arhitekata iz Mađarske, Rumunije i Srbije na Bijenalu arhitekture u Temišvaru 2016. godine dobio nagradu u kategoriji arhitektonske vizije. Film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske osvojio je 3 nagrade na 18. festivalu evropskog filma u italijanskom gradu Lecce, a nagrada Međunarodnog udruženja italijanskih filmskih novinara za najboljeg glumca pripala je Nebojši Glogovcu. Svojom interpretacijom on, kako je obrazloženo, eksplicitno govori o marginalizaciji homoseksualnosti i nasilju nad manjinama. Njegov lik, dodaje se pod okriljem noći, otkriva snagu neočekivane solidarnosti koja nadilazi etnički konflikt i prezir prema svemu različitom. Beogradska filharmonija predstavila je program za koncertnu sezonu 2017-2018 pod nazivom 5 elemenata, a direktor orkestara Ivan Tasovac najavio je da će u martu naredne godine u sklopu svoje oproštene turneje u Beogradu nastupiti proslavljeni dirigent Zubin Mehta. Mehta će 18. marta ponovo nastupiti sa filharmonijom, a napravit ćemo isti program koji on u Beogradu dirigovao pre 60 godina, rekao je Tasovac. Prema njegovim rečima, na programu će biti Debussyjevo popodne jednog fauna, Frankove simfonijske varijacije za klavir i orkestar i Berliozova fantastična simfonija, a solista će biti Aleksandar Mađar. U Madridu je u čast jubileja, 80 godina od nastanka Picassove Gernike, Muzej kraljice Sofije, u kojem se čuveno platno nalazi, organizovao izložbu koja je jedan od najvažnijih kulturnih događaja španske prestonice. Picassova oda teroru putevima Gernike izložba je kojom se obeležava 8 decenije od kako je Pablo Picasso u svom parijskom potkrovlju nastekao Gerniku. Slavna njujorška MoMA ispunila je slikarevu molbu da se platno vrate španskom narodu kome i pripada kada mu se vrate i otete slobode. Tako je nakon Frankove smrti u Španiji obnovljena demokratija, pa i Gernika vraćena u Madrid 1981. godine. Prvo je bila izložena u Pradu i za stakla otpornog na metke i eksplozije zaštićena od mogućih napada u zemlji koja se tada još oporavljala od mračne prošlosti. Sada je glavna atrakcija u muzeju Kraljice Sofije. Međunarodni filmski festival u Kanu ove godine nudi 49 dugometražnih filmova koji će biti prikazani u takmičarskom delu festivala i drugim sekcijama. Za Zlatnu palmu će se takmičiti 18 filmova, a 16 će biti prikazano u sekciji Određeni pogled, koja također dodeljuje nagradu. Ostali filmovi će biti prikazani u drugim sekcijama i van takmičenja za nagradu. Predsjednik žirija ove godine će biti španski reditelj Pedro Almodovar, a za sada se zna samo da će američka glumica Jessica Chastain biti jedna od članica žirija. Nacionalna galerija portreta u Vašingtonu izložit će sliku američke jazz pevačice Ella Fitzgerald, često nazivane prva dama pesme. Slika će biti izložena povodom 100. godišnjice od njenog rođenja 25. aprila. Ovo je prvi put da se ta fotografija izlaže u muzeju gdje će se nalaziti do 14. maja. Yeah. Govorio nam je ovih dana dopisnik Radio Beograda 2 iz Amsterdama, dr. Kamenko Bulić, da mu nije bilo jednostavno da dugog uskršnjeg vikenda prati događaje u kulturi u prestonici Holandije. Kolega, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se to događalo?
Pa, bile su velike gužve, redovi su bili veoma dugi, a većina događaja rasprodana za ovaj vikend. Dočim neke manifestacije su po mom dojmu bile previše specijalizirane. Da se ovo dočara, predlažem da pobrojimo neka zanimljiva kulturna dešavanja u Amsterdamu, kojima se nije moglo ni prići. Dakle, nisam uspio dobiti kartu za tradicionalni uskršnji Bachov oratorij, St. Matthew's Passion, Pasija po Mateju, sva četiri koncerta gostujućeg hora dječaka Thomas Kirche iz Leipziga su rasprodane. Slično sam prošao i sa koncertom u Melkvegu. Melkveg je kultna dvorana, Mliječni put na Lajdenskom trgu, gdje je nastupala Dubioza kolektiv. Radi se o grupi iz Bosne i Hercegovine koja izvodi tradicionalni ritam sa Balkana, moderniziran u stilovima kao što su ska, hip-hop, reggae i elektronik. Zatim bio je jedan zanimljiv filmski festival arapskog stvaralaštva na četiri lokacije i sa 30 igranih dokumentarnih i kratkih filmova. Ovaj izbor je bio nekako previše tematski uzak i politički korektan da bi se uzeo u obzir. Riječ je o festivalu Cinema Arab, dakle arapska kinematografija sa prikazivanjima iz domena feminizma, spolnosti i emancipacije iz Egipta, Libana, Maroka i Palestine. Mene bi više zanimala jedna netoliko probrana selekcija.
Pa dobro, ipak smo saznali mnogo, bar o amsterdamskoj ponudi, a kojim ste događajima ipak prisustvovali, gdje je još bilo ulaznica?
Za jedan događaj nije bila potrebna ulaznica. U čitavom gradu Amsterdamu je postavljena izložba Amsterdamski tulipani. Oko pola miliona cvjetova je izloženo u golemim saksijama ili žardinjerima, gdje se može vidjeti nekih stotinu vrsta ovog cvijeta u najraznovrsnim kombinacijama boja i oblika i veličina, ali i količine rasvjetalosti. Nizozemska je tulipane ili lale uvezla još početkom 17. stoljeća iz Otomanske imperije i od tada je napravila veliki, veliki međunarodni biznis. A tulipan je postao jedan od simbola kraljevstva i napose Amsterdama.
Izvinite što insistiram, ali ipak ne mogu da verujem da vi baš nigde niste bili. Sigurna sam da ste nešto posjetili.
Naravno. U Amsterdamskom židovskom povijesnom muzeju je jedna vrlo originalna postavka, Face it, suoči se s tim. Priča je sljedeća. Židovi, Jevreji imaju veliki nos, a Arapi nose bradu. Kako se ta predstava formirala, zašto su ovakvi stereotipi prisutni u kolektivnoj imaginaciji drugih o drugima, objašnjeno jednom domišljatom interaktivnom antropološko-etnografskom prezentacijom uz obilje materijala, naročito slika i karikatura, napose iz onog mračnog doba kada je dugi nos mogao da bude opasan, a i ovog mračnog doba kada brada, pogrešno podrazumijevajuća za određenu etničku skupinu, može da izazove podezrenje. Riječ je o jednoj koliko ozbiljnoj, toliko i duhovitoj prezentaciji koja vrlo inteligentno objašnjava mehanizam predrasuda i stereotipa. Toliko od mene u uskršnjem javljanju iz grada Amsterdama.
Hvala.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal.
Temišvarove za Okreni nulu, Miodrag Obradov. Dobar dan, kolega.
Dobar dan, Milice. Sa nekoliko informacija iz Rumunije. Naime, odabrao sam dve sa namerom da pažnju slušalaca privučem, imajući vidu da su podaci, smatram, zanimljivi. U prvom redu, reč je o retrospektivnoj izložbi poznate rumunske umetnice u životu, Đeta Brătescu, kažem u životu, rođena je 1926. godine u gradu Ploieștiu, dakle ima 91 godinu već. Ona je jedan od najpoznatijih vizualnih umetnika Rumunije, pogotovo u domenu konceptualne umetnosti. Formirala se u elitnom intelektualnom krugu Bukurešta u međuratnom periodu da bi se po uspostavljanju komunističkog režima suočila sa šikaniranjem cenzure. Ostvarila je tokom dugoročne karijere brojne grafičke radove, gravire, crteže, tekstilne kolaže, tapiserije, predmete, akcije, fotografije, fotoinstalacije, filmove, animirane na traci od 8 mm i video art. Negovala je konstantnu preokupaciju za procesualnost, a neki se njeni poduhvati, kao što je, na primjer, instalacija s naslovom Kabelom, 1986. godine, dodiruje sa konstruktivizmom Kurta Schwittersa. U prestižnom i influentnom Camden Arts centru u Londonu otvorena je 6. aprila njena retrospektiva, a bit će otvorena sve do 18. juna ove godine. To je prva velika izložba jednog rumunskog umetnika u ovom poznatom umetničkom prostoru britanske prestonice. Izložba sadrži selekciju od preko 40 radova koje su izabrali sama umetnica i njen galerista Marijan Ivan. Ove godine rumunska izložba u okviru Bienala u Veneciji bit će zapravo zasnovana na njenom delu. A u nastavku bih vam malo govorio o jednom značajnom, bar za ljubitelje muzike, jubileja koji se ovih dana proslavlja u Rumuniji. Phoenix je, sudeći po činjenicama, jedini rock sastav u svetu, uz The Rolling Stones naravno, koji je bez značajnih prekida aktivan već 55 godina. Tu se naravno bilo koje drugo poređenje zaustavlja. A lider benda, Niku Kovač, postaje posle svih ovih godina primer i deo DNK svih rockera Rumunije. On će, naime, 19. aprila, dakle za dva dana, ispuniti 70 godina života, koje će uz 55. jubilej grupe proslaviti tako što će prirediti 4 vanredna koncerta.
Ako ove godine puni 70 godina, onda je Niku Kovač svedok i početak rock'n'rolla, pa prenesite mu čestitke i na tome iz Beograda.
Tako je, i za pohvalu je njegova izdržljivost, jer pre drugih informacija moram vam reći da je on 1986. godine bio bukvalno prognan iz Rumunije od tadašnje sekuritate, koja mu je posle dvonedeljnog saslušanja tutnula pasoš i poručila da u roku od 10 dana nestane iz Rumunije. To je i učinio. Ali se vratio već sledeće godine sa holandskim pasošem i nekoliko kamiona pomoći za nastradale u martovskom zemljotresu koji je pogodio Bukurešt. Odmah je organizovao i mini turneju sa grupom. Svirali su na najvećim stadionima pred desetine hiljada gledalaca. Pošto su najveći deo zarađenog novca donirali za pomoć pogođenim porodicama, vratili su se u Temišvar, gde je sastav obitavao i radio. I tu je Kovač pozvao pod izgovorom da podeli preostale pare svoje kolege i rekao im je da večeras će ih izvući iz Rumunije. To je učinio u kamionu sa ličnom opremom, razglasom, tako što je iz velikih maršalovih kutija izvadio zvučnike i smestio ih tamo. Prešli su granicu na mostu preko Đerdapa u Kladovu i za koji dan obrili su se u zapadnu Nemačku, gde su nastavili sa radom sve do 1990. godine, kada su se vratili u Rumuniju. Njihovi prvi albumi do 1976. prodati su u tiražu od nekoliko miliona primjeraka. Nekoliko godina je instrumentalni deo pesme Feniksa bio špica popularne emisije prvog programa Radio Beograda, Veče uz radio. Posle njihovog bega 77. bili su naravno zabranjeni sve do pada režima decembra 1989. Vremena su se promenila, ali je, zahvaljujući upornosti Niku Kovača, sastav i dalje aktivan. Prvi praznični događaj biće vanredni koncert upravo na dan njegovog rođendana 19. aprila u prostoru Rimskih arena u Bukureštu pod nazivom Phoenix and Friends Rock Edition.
Čestitke Niku Kovaču, a vama najlepše hvala.
Thank you.
Na pažnji za Okreni nulu zahvaljuju Rijaldo Čebek iz Londona, Lidija Stevanović iz Praga, Snežana Kondić iz Moskve, Kamenko Bulić iz Amsterdama i Miodrag Obradović iz Temišvara. Iz Beograda i Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.